Žēlastība lai ir jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā drauze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām, rakstītu pie Mateja 7. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šos vārdus. Kas svēts, to nedodiet suņiem, un nemetiet savas pērles cūkām priekšā, ka tās ar savām kājām pērles nesamin, un suņi atgriezušies jūs nesaplos. Lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, un jums atradīsiet, klaudziniet, un jums atvērs. Ik viens, kas lūdz, saņem, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Vai starp jums ir cilvēks, kas savam dēlam, ja tas lūks maizi, dos akmeni, vai ja tas lūks zivi, dos tam čūsku? Ja nu jūs ļauni būdami, saviem bērniem dodat labas dāvanas, cik daudz vairāk laba jūsu debesu Tēvs dos tiem, kas viņu lūdz? Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši. Ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo plati ir vārti, un plats ir ceļš, kas ved pazušanā, un daudzi pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti, un cik šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā, un tikai nedaudzi to atrod. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, Tu esi ceļš, patiesība un dzīvība. Dod mums Tevī tverties, Tevī palikt, ka Tavi vārdi Tava gara spēkā pie mums izdara savu darbu, ka Tavi vārdi, kas ir dzīvība un patiesība, arī mūs vada patiesībā un ieved dzīvībā. Svētī mūs Tavu vārdu patiesībā. To lūdzam, Kungs Jēzu, Tavā svētajā vārdā. Āmen. Mūsu Tēvi kopš seniem laikiem šai svētdienā ir izraudzījušies šo fragmentu no kalna runas, ko Jēzus saka saviem mācekļiem un visai pārējai tautai. Un tur ir saliktas kopā šīs ļoti svarīgās tēmas. Vispirms par svētumu, kā tas sargājams, kā tas ļaudīm pasludināms un dodams, un arī, kā šo svētumu nemest priekšā suņiem un pērlis nebērt cūkām priekšā. Tad tālāk pestītājs mūs mudina lūgt. Tā ir viņa pavēle lūgt, meklēt un klaudzināt. Un ar patiesu apsolījumu, ka mēs tiksim uzklausīti, ka meklēdami atradīsim un klaudzinādami, mēs redzēsim, atveramies tās durvis, aiz kurām stāv tas, kas ir visa labā avots. Un tad ir šis pamudinājums un dzīves lielā mēraukla, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, to viņiem dariet tāpat. Un vēl šī lielā atskārsme par šaurajiem vārtiem un šauro ceļu, kur patiesībā visi ceļi ārpus Kristus krusta ceļa ir neceļi, kur mēs nevaram atrast savu drošību nekur citur, kā tikai neērtajā un grūti ejamajā ceļā Kristum sekojot. Patiesībā par katru no šīm četrām lietām būtu jāsaka vairāki sprediķi. Bet kaut kā tēvi ir salikuši to visu kopā, tad nu mēģināsim to īsumā visu arī apskatīt. Vispirms Šie vārdi, kas ļaudīm ir vienmēr likušies tik svarīgi un arī tik ārkārtīgi dziļi izteikti, ka šie vārdi ir kļuvuši pat par parunu pasaulīgā valodā un runāšanā. Proti, kā mēs to lasām jaunajā tulkojumā, kas svēts, to nedodiet suņiem un nemetiet savas pērles sūkām priekšā, ka tās ar savām kājām pērles nesamin un suņi atgriezušies jūs nesaplos. Pirms tam mūsu kungs ir daudz runājis par dievišķo pacietību, kur mums arī jābūt šīs dievišķās pacietības īstenotājiem un nesējiem. Viņš ir mudinājis un aicinājis svētīt tos, kas mums nolāda, mīlēt savus ienaidniekus, lūgt Dievu par tiem, netiesāt, lai netaptu tiesāti, ka tā mēs varētu būt mūsu debes tēva bērni, jo viņš ir pacietīgs un lēns un labs pret visiem netaisniem un ļaunajiem. Viņš liek savai saulei spīdēt par labiem un ļauniem un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Kā arī mums tas ir jāmācās būt svētiem, kā viņš ir svēts. Šie tālākie vārdi, kur pestītājs saka ārkārtīgi asi, lietodams līdzību no dzīvnieku pasaules, kur kādreiz arī jau senie ieskatīdamies, kā daži dzīvnieki uzvedas, ir sacījuši, ko arī apustuļi ir citējuši no Sālamana gudrības grāmatas, kā suns atgriežas pie vēmekļa, ko izvēmis, lai to atkal apēstu. Un mazgāta cūka atkal vārtās dubļos, kur kristīgam cilvēkam no tā visa būtu jāvairās un jābīstas. Bet šeit pestītājs saka par svētumu. Savu svētumu, jeb to, kas svēts, nedodiet suņiem un nemetiet savas pērles sūkām priekšā. Ka tās ar savām kājām pērles nesamin un suņi atgriezušies, jūs nesaplosa. Šie vārdi stāv šķietamā pretrunā ar iepriekš sacīto par dievišķo pacietību. Par to, ka mums mūsu ienaidnieki ir jāmīl, jālūdz Dievs par tiem, jāsvētī tos, kas mūs zaimo un lāda. Kā tad šeit tik asi un skarbi vārdi par to, ka svētums nedrīkst tik dots kādiem ļaudīm, kas nav cienīgi? Kā to saprast? Pasauli to bieži ir pārpratusi, jo klausīdamās vārdus par dievišķās pacietības un labestības šo brīnišķīgo laiku, kur Dievs liek savai saulei spīdēt par labiem un ļauniem, lietum līt par taisniem un netaisniem, kur Dievs aicina arī mūsu savus bērnus lūgt par saviem ienaidniekiem un mīlēt tos, tur pasaulē bieži vien šķiet, redzi, Dievs jau šo pasauli netiesās. Tiesa ir atcelta, lai kāds būtu cilvēks, lai kāda viņa dzīve. Nu tad sauksim to kaut vai par evaņģēliju. Kristus dēļ viņš vairs neiestiesā. Lai cik ļauns viņš būtu. Lai ko kāds turētu vai neturētu par grēku vai netikumu, nevienam nevajadzētu uztraukties. Dieva evaņģēlijs ir šis, ka tiesa ir atcelta. Bet tie ir dziļi maldi. Cilvēki nepareizi izprot Dieva pacietības un žēlastības laiku. Tiesa nav atcelta. Tiesa ir pagaidām atlikta. Turpinās tas žēlastības laiks, kas dots visiem ļaundariem un grēciniekiem šai pasaulē, lai tie šo laiku pareizi saprazdami atgrieztos no saviem grēkiem. Likdami paši Dieva tiesas priekšā savu ļaunumu un grēku. Kā mēs, kristīgie ļaudis, to visi esam pieredzējuši šo iziešanu cauri tiesai, kur Dieva vārds mūs ir pievedis pie Dieva tiesas. Ne eņģeļi, ne velni mūsu dvēseles važās kaldami, pēc mūsu nāves ir vedusi mūsu soģi krēsla priekšā, bet Dieva vārds ar savu laipnību arī reizē un savu bardzību, kur mēs taču varējām šo Dievu vārdu atgrūst vai mīkstināt vai kaut kā citādi iztulkot sevi mierinādami, savas bailes klusinādami. Bet mēs esam ņēmuši šo vārdu nopietni, kur tas, ar ko bauslība draud, ir visnotaļ vērā ņemams. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tūklāt nākusi. Tas skan no Jāņa Kristītāja, tas skan no mūsu kunga un pestītāja, tas skan no kristīgās baznīcas vēl šodien. Atgriezieties no grēkiem, lai jūs saņemtu Dieva žēlastības dāvanu. To brīnišķīgo dāvanu, kas aplāj grēkus, kas dara par Dievu bērniem. Kur pat tad, ja jūsu sirds vēl aizvien jūs pazudina, apsūdzēdama par jūsu nepilnībām un grēkiem, ka Dievs jūs vairs nepazudina, ticības un Kristus nopelna dēļ. Ja jūs ticat, ka Kristus dēļ visi jūsu grēki jums ir piedoti, bet tie ir īsti, patiesi grēki. Dievs nav atcēlis tiesu. Viņš to ir tikai atlicis šajā žēlastības laikā, kur tiem, kas sauri šai tiesai iegājuši, viņš ir devis šo dievišķās pacietības likumu svētīt tos, kas viņu zaimo. Mīlēt savus ienaidniekus, lūgt par tiem Dievu, ka tie atgriežas un dzīvo. Bet pasaule to nesaprot un negrib saprast. Ir suņi, kas atgriežas pie savu vēmekļi, ko izvēmuši. Tie, kam ir suņi, to šad tad ir redzējuši. Kad suns kaut ko nelabu apēdis, to nevar noturēt vairs sevī. Tad pēc kāda laika viņš atgriežas un redz, bet tas tomēr ir ļoti labs. Tur vēl ir kāds desas vai gaļas gabaliņš, ko viņš labprāt gribētu baudīt. Viņš nav neko sapratis. Kādu brīdī viņš ir juties slikti, ļoti slikti. Viņš ir gribējis atmest visu to ļaundarību, visu to aplamību, kas ir piepildījis viņa iekšas. Un pēc kāda laika viņam it ir kā palicis labi. Viņš nomierinājies un domā, tā vecā dzīve nemaz nebija tik slikta. Tāpat arī cūka, mazgāta, atkal meklē dubļus, lai tajos varētu vārtīties. Jo šie dubļi dod viņai kādu mierinājumu, kādu baudu, kādu prieku. Citādi ir ar Dieva avīmu. Kad avs top netīra, tā tūdaļ meklē, ka tā varētu tapt tīra. Tā ir ar Dievu bērniem. Ne jau tas, ka dubļi viņiem nepieķertos. Ne jau tas, ka pasauli viņus nevilinātu atpakaļ. Bet tas, ka viņi saprot šīs pasaules ļaunumu pievilšanu, paši savu nespēku un savu ļaunumu un grēku. Un grib no tā tikt vaļā. Šādiem ļaudīm ir dots Dieva svētums. Šādiem ļaudīm ir Kristus asiņu upuris, kas šķīstī no visiem grēkiem. Viņa miesas un asiņu kopība svētajā vakarēdienā. Nevelti vissanākajā pēc apostuļu laika, kristīgajā rakstā 12 apostuļu mācībā, jeb didahē ir teikts, mēs nemēdzam tā kunga miesu un asinis pasniegt nekristītajiem, kā mūsu kungs ir teicis, nemetiet svētumu suņiem priekšā. Šī norāde, kā šie vārdi tiek saprasti, ir ļoti svarīgi visos laikos. No kristīgā draudze ir dažādos laikos pieredzējusi, kā tas notiek, ka tad, kad svētums ir iedots suņiem, kad pērlis ir nobērtas cūkām priekšā. Kā notiek tas, kad cūkas šīs pērlis samina ar savām kājām, bet suņi atgriezušies metas plosīt kristīgo draudzi. Mēs to varam labi mācīties no mūsu ticības tēva Mārtiņa Lutera, kurš izgāja cauri ļoti smagām cīņām. Kāpēc? Vai viņš ko ļaunu bija darījis? Vai viņš bija devis cilvēkiem indi, maldus, aplamības? Nē. Viņš bija par jaunu gaismā cēlis brīnišķīgo svētumu, Kristus evaņģēliju. Kad Dievs atgriezušamies grēciniekiem piedod viņu grēkus Kristus nopelnu dēļ, ka šādu ticību Dievs pieskaita par taisnību, kā mēs to lasām apustuļi Pāvila vārdos. Un ko tad jaunā evaņģēliskā baznīca dabūja redzēt? Vispirms viņa dabūja redzēt cūkas, ka šīs pērles mīcīja ar kājām, kas sacīja, ja jau tā, ja mūsu grēki ir piedoti, tad paliksim šajos grēkos. Proti kā cūka, kas saka, tagad es esmu mazgāta, no es atkal varu dubļos brist un vārtīties un patiem dzīvoties. Cik daudzi cilvēki šo evaņģēlī mācību izmantoja savu grēku piesekšanai, tai visapļautībai, kas bija viņa sirdī. Tā tas ir bijis visos laikos. Bet ko darīja šie suņi, kuriem svētums bija likts priekšā? Kad viņi dzirdēja šo žēlastības evaņģēlī, viņi ar naidu metās pret Luteru un viņa līdzbiedriem, kas taču nebija neko ļaunu darījuši. Pret viņiem metās ar naidu un lāstiem. Bija ķēniņi, kas sacīja, iesim visi kopā un noslīcināsim šos ļaudis viņu pašu asinīs. Tā to bija pieredzējis Mārtiņš Luters. Vai šie laiki būtu mainījušies? Jā, varbūt laiki ir mainījušies, bet ne cilvēka daba. Aizvien vēl šie vārdi, kas ir brīdinājums, nedot svētumu suņiem un nemest pērles sūkām priekšā, ir spēkā. Kur arī tagad ir tādi ļaudis, kas ir līdzīgi šajā līdzībā pieminētajiem dzīvniekiem, kas arī saka, redzi, mēs jums sludinām kādu jaunu evaņģēliju, ka Dievs vairs nevienu netiesā, ka katrs var dzīvot, kā viņam patīk, un nevienam viņu nebūs tiesāt, jo Kristus ir visiem, un viņa evaņģēlijs ir visiem. Šie ļaudis grēku sauc par tikumu. Viņi saka, mēs to varam darīt. Kristus evaņģēlijs saule spīd pār šo pasauli. Kas mums to var aizliegt? Vai mēs varam sacīt visiem šiem ļaudīm, kas attaisno visu neķītrākās, visu negantākās lietas un ievazātās baznīcā? Kas suņi savus vēmekļus un cūkas savus dubļus? Vai mēs varam sacīt, jā, mīļie, tā ir, jūs esat Dieva apžēlotie, ka mēs varam viņus uzņemt evaņģēlijas sadraudzībā? Nevaram. Svētums ir domāts tikai tiem, kas atgriežas no saviem grēkiem. Evaņģēlijs attaisno grēcinieku un nevis grēku. Bet šie, kas Dieva laipnību pārprot, kas grib palikt savā neatgriezīgajā sirdī, grib evaņģēliju izmantot kā piesegu savam grēkam, un Kristu kā grēka attaisnotāju. Viņi negrib atgriezties no savas aplamības un grēka. Un to mēs vēl dabūsim redzēt. Ja tikai mūsu baznīca paliks patiesā Dieva vārdu mācībā, sludinot krietni un šķīsti gan bauslību, gan evaņģēliju, mēs redzēsim, gan to, kā evaņģēlija pērles tiek bradātas un šķaidītas, gan to, kā suņi atgriezušies meklēs plosīt kristīgo draudzi. Tāpēc mums jābūt mūsu kunga vārdos modriem. Skaidri jāprot nošķirt bauslību no evaņģēlija, jāsludina pasaulē atgriešanos no grēka, un tiem, kas atgriežas, jā, tiem, kuru sirds satriekta, ir jādod šis svētums. Jo Dievs tas kungs ir teicis, es mājoju svētā vietā un pie tā, kam sagrausts un satriekts gars. Kad aru dzīvu garu satriektajiem. Šis svētums grib mājot atgrieztās sirdīs. To māca mums kunga vārdi. Nākamā lieta, ko kungs mums māca, lūkšanu. Viņš saka, lūdziet un jums tiks dots. Meklējiet un jūs atradīsiet. Klaudziniet un jums atvērs. Ik viens, kas lūdz saņem un kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina atvērs. Cik brīnišķīgi apsolījumi. Visas mūsu šaubas. Nes kā tas ir. Vai es pareizi lūdzu? Vai Dievs mani dzird? Vai Dievam patīk mana lūkšana? Visas šīs šaubas tiek aizslaucītas un viņām jābūt aizslaucītām ar mūsu kunga pavēli. Lūgt, meklēt, un klaudzināt. Mūsu ticībai jābūt pamatotai, nevis mūsu pašu sajūtās. Kā mēs esam sajutušies lūgdami, vai ko esam sapratuši vai nesapratuši, vai kā lūguši vai kā nelūguši. Tam visam jābūt aizmēstam prom ar šo apsolījumu. Jums tiks dots, jūs atradīsiet. Jums atvērs. Tikai lūdziet, meklējiet un klaudziniet. Šie trīs vārdi izsaka vienu un to pašu. Neatlaidīgu, spēcīgu lūkšanu. Kur kādreiz cilvēks apmulst, viņš kaut kā izsaka savu lūkšanu, kādreiz ar sašķeltu dalītu sirdi un šaubām. Un tad vēl šai lūkšanai viņš klāt ir licis arī to iedomāto veidu, kā viņa lūkšanai jābūt piepildītai. Un ja tas nenotiek uzreiz, vai tas notiek pavisam citādi nekā cilvēks to ir iedomājies, tad viņš domā, ka Dievs viņu lūkšanu nav uzklausījis vai negrib dzirdēt. Mūsu kungs tālāk saka, ka Dievā nav nelabprātības. Viņš salīdzina to ar cilvēkiem, ar vecākiem un bērniem. Viņš saka, kurš no jums, ja jūsu bērns lūgtu tam maizi, dotu viņam akmeni. Ja lūgtu zivi, dotu tam čūsku. Ja nu jūs ļauni būdami, zināt saviem bērniem labas dāvanas dot. Tad vēl jau vairāk jūs debes tēvs. Un kā Lūkas evaņģēlijā sacīts, dos jums savu svēto garu. Jā, mēs kādreiz nezinām, kā lūgt. Tad apustūrs Pāvils saka, pats gars nāk palīgā mūsu nespēkam. Ar bezvārdu neizteicamām sirds nopūtām. Mēs paši nezinām, kas mūsu dvēselē vajadzīgs, bet viņa sāp un cieš un nopūšas. Vai tad Dieva gars, kas izzina gan cilvēka, gan Dieva dziļumus, nezinās to, kas dvēselē vajadzīgs cel Dievu priekšā skaidri? Kā apustulis Pāvils mūs iedrošina sacīdams, lai mēs lūdzam Dievu, jo viņš zina dot vairāk, nekā mēs spējam iztēloties, iedomāties. Tikai jāpaliek šai lielai pacietībai, lūgt, meklēt un klaudzināt. Lūgt, tas nozīmē pašam saprast, cik iespējams un vārdos izteikt, ja pats tāds svētā gara darbība ir neizteicamām nopūtām. Meklēt, tas ir saprast tos ceļus, kas ved pie Dieva un Dieva žēlastības, jo viņš ir visa labā avots. No viņa nāk katra laba dāvana un katra pilnīga dāvana. Meklēt šo Dieva tuvumu. Šis Dieva tuvums vienmēr būs apslēpts. To apslēpj itin kā kādas durvis. Durvis, aiz kurām mēs neredzam, vai tur kāds ir vai nav, vai viņš dzird vai nedzird. Tāpat arī Jēzus šeit saka, klaudziniet. Tas nozīmē stāviet šo durvi priekšā un ziniet, ka tas, kas ir aiz šīm durvīm, dzird jūs un grib jūs uzklausīt. Viņš atvēr šīs durvis un dos, un jūs savā žēlastībā aicinās. Jā, bet cilvēks kādreiz savā paviršībā, masticībā un kūtrumā. Viņš saka, jā, bet es lūdzu, un man netika dots. Apostulis Jānis, šīs dienas vēstules lasījumā saka, ja lūdzam, tad arī zinām, ka saņemam to, ko esam lūguši. Ko šie vārdi nozīmē? Ja lūdzam, tad arī zinām, ka saņemam. Ja esam lūguši, tad varam būt droši, ka Dievs ir dzirdējis. Un pa saviem īpašajiem ceļiem un veidiem, un savā īpašajā laikā viņš arī dos atbildi uz mūsu lūkšanu. Viņa nepaliks neuzklausīta. Mēs uzreiz neredzam, Ieklausieties, apostulis nesaka, ja ko esam lūguši, tad redzam. Nē, viņš saka, zinām. Vēl ir priekšā kāds ceļš ejams. Vēl kādas durvis ir aizvērtas. Vēl ir jālūdz, jāmeklē un jāklaudzina. Bet šādus ļaudis Dievs mīl, kas pārdroši lūdz. Lielas un brīnišķas lietas. Jā, arī mazas un ikdienišķas, bet cik brīnišķas tās top no Dieva rokām saņemtas. Kad Dieva ļaudis nepagurtu lūgtu, jo viņiem pieder Tēva sirds. Tā svētuma dēļ, kas Dieva tautai ir dots. To pērļu dēļ, par ko ir tapušas viņa dvēseles, pestītāja rokās. Un tālāk pestītājs saka kādu vienkāršu principu. Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši. To viņš saka, ne šai grēka pasaulē, neatgriezīgajiem, pretestīgajiem dievienaidniekiem. To viņš saka saviem ļaudīm, saviem brāļiem un māsām, debestēvu bērniem. Cik vienkārši. Apdomā Dieva baušļu un viņa žēlastības gaismā. Ko tu gribētu saņemt no otra? Ko tu gribētu, lai viņš tev dara? Un tad apdomā, vai tu pats ar savu negribību neesi viņam šīs lietas liedzis, šīs lietas attrāvis, savā kūtrumā bijis negribīgs, jā, pretestīgs. Pats gan gribēdams tās baudīt, bet otram dot negribēdams. Tad no tava sirdsapziņa pati tev vedīs pie atgriešanās. Pie tās brīnišķīgās dziedināšanas, kas Dieva svētuma spēkā ir dota Dieva bērniem. Tur reizē nāk paša sirds pārbaude, nožēl un atgriešanās. Un šis brīnišķīgais svētuma ceļš, kur bauslis vairs nebūs svešs, bet tuvs un mīļš, kā es gribētu šādas lietas saņemt. Tad no es nevis meklēšu viņas raut un grābt un iegūt, bet meklēšu dot. Lai mana sirds to brīva, lai Dieva mīlestība, kas taču tiecas piepildīt manu sirdi, plūst viņā caur viņu. Uz manu tuvāko. Un tālāk ir kāds reizē mierinājumu un brīdinājumu vārds. Ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo plati ir vārti, un plats ir ceļš, kas ved pazušanā, un daudzi pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti, cik šaurs grūti ejams ir ceļš, kas ved dzīvībā, Un tikai nedaudzi to atrod. Mēs, Kristu būdami un palikdami, esam atraduši. Pareizāk būtu teikt, viņš mūs ir atradis, par savas miesas locekļiem pieņēmis. Šis šaurais ceļš vienmēr ir krusta ceļš, sekojot Kristum. Viņš ir neērts, Grūti ejams. Vai tad cilvēka dabiskais prāts necenšas pēc kāda atvieglinājuma? Vai tad viņš necenšas pēc tā, kas būtu ērts un patīkams? Vai tad cilvēks nelaks pēc drošības? Vai šo drošību nedod tas, ka apkārt ir daudz ļaužu, kur vidū tu esi kopā eit ceļu, piekrīti viņu domām un domā, ja tur ir daudz ļaužu, tad viņi jau nekādā gadījumā nekļūdīsies. Ja tur ir daudz ļaužu, pat ja tev šķiet kaut kas aizdomīgs viņa rīcībā vai viņa ceļos, vai tad Dievs liks iet bojā tik lielam daudzumam? Bet tur, kur ir maz ļaužu, kur ir pasaules nīsti, kur pērles sūkas ir gatavas bradāt, un kur suņi svētumu saņēmoši ir gatavi pret viņiem atgriezties ar saviem zobiem un plosīt. Tur vienmēr ir šauri un nērti. Vai tad Dieva žēlastība mūs tāpat neglābs un neglabās uz platā ceļa, kur tomēr mēs kaut kā varam būt kopā ar tik daudziem labiem un krietniem ļaudīm? Ar tādiem, kuri varbūt nav tik sascietējuši, ja tā varētu sacīt, tik cieti palikuši savā bauslībnieciskumā, kur skatījums vienmēr ir plašāks, kur mums taču ar gribētos teikt, tas ir ērtāks, labāks ceļš. Pestītājs reizēm ierino brīdina. Viņš saka, ieiet pa šauriem vārtiem. Cik šauri ir vārti un cik šauris ir ceļš, kas ved dzīvībā. Un tikai nedaudz to atrod. Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nevar nākt pie tēva kā viens ar viņu. Šī ceļa ir jāatstāja viss liekais. Jā, tas varbūt ir sāpīgi, neērti, skatoties šajā pasaulē pabailīgi. Un tomēr tas ir vienīgais ceļš. Lai Kristus vārdi un viņa svētums jūs vada šajā brīnišķīgajā ceļā, kurai šiem šaurajiem vārtiem ir brīnišķa un godības pilna svētlaimes pasaule Dieva mūžīgajā valstībā, un kurais platajiem vārtiem un platā ceļa ir tāda šaurība, ka tur neviena dvēsele vairs nevarēs atrast mieru mūžīgi. Tad nu iesim mūsu kunga balss vadīt. Viņš ir mūsu aicinātājs, viņš būs arī darītājs. Viņam gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.